Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն է, բարյոր հարգելի ունկնդիրներ այսօր մեր ծրագրում։ Շրջանառության մեջ են դրվել զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխությունները, լրագրողները դժգոհ են, օմբուդսմենը լրամշակումներ է առաջարկում։ Ջերմուխայ 7 հատուկ միջոցից զոհվածների հարազատները ոստիկանների դեմ հարուցված մեղադրանքները շատ մեղմ են համարում։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Վրաստանում է, նա վերահաստատել է ԱՄՆ աջակցությունն այդ երկրին։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն և մշակույթ առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այցը հարավային Ամերիկա հետաձգվել է, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին է փոխանցել Արգենտինայում հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վլադիմիր Կարմիրշալյանը, ելնելով տարածաշրջանի և հայաստանի քաղաքական զարգացումներից, արտգործնախարարը որոշել է անորոշ ժամանակով հետաձգել իր առաջին պաշտոնական այցը Արգենտինա, Ուրուգվայ, Բրազիլիա և Չիլի, որը նախատեսված էր հուլիսի 30-ից մինչև օգոստոսի 7-ը։ Ենթադրվում է, որ այցը կարող է իրականանալ մինչև այս տարվա վերջը։ Ամերիկան կշարունակի սատարել Վրաստանին, երեկ Թբիլիսիում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Հայտարարությունը նա արել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կազմակերպած ընթրիկի ժամանակ։ Սաակաշվիլին իր հերթին երախտագիտություն է հայտնել պաշտոնական Վաշինգտոնին աջակցության համար և խոստացել է, որ Վրաստանը երբեք չի հանձնվի Ռուսաստանին։ Այսօր արդեն տեղի են ունեցել Բայդենի և Սաակաշվիլիի բանակցությունները։ Նախատեսված է նաև Բայդենի հանդիպումը վրաց ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Գրիգորի Կարասինը ասել է, որ Մոսկվան կձեռնարկի կոնկրետ քայլեր անցյալ տարվա պատերազմից հետո վերազինվելու Վրաստանի ծրագիրը խափանելու համար։ Նա ասել է նաև, թե Թբիլիսին պատերազմի առաջին տարեդարձի առիթով հարավային Օսիայի հետ սահմանին տարատեսակ սադրանքներ է ծրագրում։ Այսօր Ղրղստանում նախագահական ընտրություններ են։ Ենթադրվում է, որ կհաղթի գործող նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը, 2005 թվականին նա հաղթել էր, ինչպես արևմտյան դիտորդներն էին համարել, ազատ և արդար ընտրություններում, սակայն հիմա Բակիևին քննադատում են այլախոհներին հալածելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Սպիտակ տանը հրավիրած ասուլիսում պաշտպանել է երկրի առողջապահության մասնավոր համակարգը բարեփոխելու իր ծրագիրը։
Շնորհակալություն, Արմեն։ Զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու տարբեր առաջարկները խիստ քննադատական արձագանք են գտնում տեղեկատվության ոլորտի կազմակերպությունների շրջանում։ Այս տարի Գարնանը նման երկու առաջարկ եղավ, որոնց մուտքը խորհրդարան լրագրողները թվում է կանխել էին։ Սակայն պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանի օրինագիծը զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ, որ նույնպես հարուցել էր լրագրողների դժգոհությունը, այնուամենայնիվ այժմ շրջանառության մեջ է դրվել։ Լրագրողներն ասում են, օրենքի փոփոխությունների կարիք չկա, օրենսդրական այս նախաձեռնության արձագանքել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը, օմբուդսմենը նաև նամակ է հղել ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին, նշելով, որ օրինագիծը այս տեսքով ընդունելի չէ և լրամշակման կարիք ունի։ Մանրամասները Կարինե Քալանթարյանը կներկայացնի։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրինագծի վերաբերյալ իր դիտողությունները ներկայացնելուց հետո ընդգծում է, որ օրինագիծը ընդունելի չէ,
որովհետև կան խնդիրներ այս ոլորտում, դրանք պետք է լուծվեն, բայց այնպես չստացվի, որ մենք նախագիծ ընդունենք, որը ոչ թե եղած պրոբլեմները վերացնի, այլ լրացուցիչ պրոբլեմներ առաջացնի։
Օրինագծի հեղինակ ազգային ժողովի պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը մեզ հետ զրույցի ընթացքում փոխանցեց, որ երեկ հանդիպել է Արմեն Հարությունյանի հետ և վերջինի ներկայացրած երկու առաջարկությունները իր համար հիմնականում ընդունելի են։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն էլ Ազատություն ռադիոկայանին իրենց մոտեցումներն ու գնահատականները նախագծի վերաբերյալ ներկայացրեց։
Հիմնականում ես համաձայն եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի գնահատականի հետ, ուղղակի մեկ վերապահումով։ այս օրինագիծը ոչ թե պետք է լրամշակել, այլ ուղղակի շրջանառությունից հանել։ Ինչու? Որովհետև զանգվածային լրատվության մասին օրենքը այն եզակի օրենքներից մեկն է, որը որ բարեհաջող աշխատում է եւ ամենակարևորը չի խանգարում լրատվամիջոցներին իրենց գործունեության մեջ։ Դա շատ մեծ բան է եւ այն ժամանակ, երբ այդ օրենագիծը պատրաստվում էր, շեշտը դրվում էր լիբերալիզացված մոտեցումների վրա։
Խոսքը գործող
օրենքի մասին է։ Եվ այդ օրենքին ուղղակի ձեռք տալ պետք չի։ Հիմա այդպիսի անհրաժեշտություն չկա։
Նույն կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանի խոսքով աշխարհի շատ երկրներում զանգվածային լրատվության մասին օրենք էլ չկա եւ դրա անհրաժեշտությունը նույնպես։
Դե մամուլի իրագործունեությունը կարգավորում է տրադիցիաներով եւ ինքնակարգավորման մեխանիզմներով։ Իրենք իրենց են կարգավորում, որոնք շատ ժամանակ շատ ավելի սահմանափակող են, քան դու պետություն օրենքներ կգրեի։
Հայաստանի սահմանադրությունն ու Եվրոպական կոնվենցիան կարգավորում են մարդու, բնականաբար նաև լրագրողի իրավունքներն ու պարտականությունները։ Իսկ այն, որ օրենքի նախագծում ամրագրված են լրագրողի իրավունքներն ու պարտականությունները, գոնե մեր երկրի փորձից ելնելով, արդեն լուրջ վտանգ են պարունակում։ Աշոտ Մելիքյան։
Հենց այդ մոտեցումը, իրավունքների եւ պարտականությունների սահմանումը, իրանց մեջ արդեն վտանգ են պարունակում, որովհետեւ մոռանալու են իրավունքների մասին, քիչ են կամ էլ անդրադառնալու իրավունքներին եւ ավելի շատ պարտականություններին են անդրադառնալու։
Կարինե Քալանթարյանն էր ներկայացնում։ Անցյալ շաբաթ դատախազությունը գործ հարուցեց այն 4 ոստիկանների նկատմամբ, որոնց անունը կապվում է Չերոմուխա 7 հատուկ միջոցից մարտի 1-ին զոհերի դեպքերի հետ։ Մեղադրանքը հարուցվել է պաշտոնական լիազորություններն անցնելու եւ հատուկ միջոցների հետ վարվելու կանոնները խախտելու համար։ Սրանք, ինչպես պնդում են զոհերի հարազատները, շատ մեղմ հոդվածներ են, նրանք նաեւ մտավախություն ունեն, որ Չերոմուխա 7 հատուկ միջոցներ կիրառած անձանց նկատմամբ այդ հոդվածների շնորհիվ կարող է նաեւ համաներում կիրառվել։ Անուշ Մարտիրոսյանն է զրուցել Չերոմուխա 7 հատուկ միջոցից զոհված Գորգ Քլոյանի հետ։
Մարտի 1-ին Չերեմուխա 7 տեսակի հատուկ միջոցներ կիրառած 4 ոստիկանների նկատմամբ անցյալ շաբաթ հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցված քրեական գործը չի գոհացնում։ Չերեմուխայից զոհված Գորգ Քլոյանի հորը Սարգիս Քլոյանին նա այդ մասին հայտնեց Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում։ Սարգիս Քլոյանը հիշեցրեց, որ ապրիլին քրեական օրենսգրքի փոփոխություններից ու 7-ի գործի տրոհման որոշումից հետո հատուկ քնչական ծառայությունը մարտի 1-ի 10 զոհերի սպանությունների հանգամանքները եւ մեղավոր անձանց պարզելու նպատակով քրեական գործեր հարուցել դիտավորյալ սպանության հատկանիշներով։ Մինչդեռ անցյալ շաբաթ հարուցվել է քրեական գործ հատուկ միջոցների հետ վարվելու կանոնները խախտելու եւ պաշտոնական լիազորություններ անցնելու համար։
Ինչ պատահեց, որ հանկարծ այդ դիտավորյալ սպանությունը փոխեցին ինչ որ հատուկ միջոցների հետ ճիշտ չվարվելը։ Ինչ եւ մեր միջոցված առազանգները չի բավարարում, որովհետև մենք պտտվում ենք, որ սա իմիտացիա է, հայտարարությունը սա մարդավարի գործարանք է։ Մենք պահանջում ենք արդարացի քննություն, հոդվածը փոխեն եւ դնեն դիտավորյալ սպանություն։ Իմ տղային դիմահար 15 մետր հեռավորությունից սպանել են։
Սարգիս Քլոյանի խոսքով վստահելի իրավաբանների հետ խորհրդակցելուց հետո նա եզրակացություններ է արել անցյալ շաբաթ հարուցված քրեական գործի վերաբերյալ։
Մտավախությունն եմ կարճվելու է դատախազությունում կամ լավագույն դեպքում դատարան։
Պայմանավորվածությունը ձերբել է, որ ճիշտ է ձեր վրա հոդվածներ են դրել, բայց ձեզ չեն ձերբակալելու, եթե ունկնոջը կամաներման տակ։
Նման որոշումը ըստ Քլոյանի խիստ զգուշավորության դրսևորում է։
Դիտավորյալ սպանության հոդվածները շատ մեծ է, 10 տարուց է լավ է, դա բնականա անմիջապես կրակողը։ Երես մի անգամ դատարանում կբարձրացնել իր ձայնը, ասել՝ գիտեք ինչ կա քաղաքացի դատավոր, ինձ ձեր ամանատվել էս ինչ կապիտանը, օրինակ համար, կապիտանն էլ կասեր, որ ինձ ձեր ամանատվել գնդապետը, գնդապետն էլ կասեր ինձ ձեր ամանատվել գեներալը, գեներալն էլ կասեր ինձ ձեր ամանատվել գերագույն ամանատարը։ Եվ այսպիսով ես կցեք է տպասվել։
Անուշ Մարտիրոսյանն էր։ Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը 2 օր առաջ հայտարարել է, որ մինչև տարեվերջ Հայաստանը զորախումբ կուղարկի Աֆղանստան։ Օհանյանը նաև հավելել է, որ զորախմբի տեղակայման մանրամասները քննարկվում են Գերմանիայի հետ։ Թե ինչ ժամկետներով եւ ինչ ձեվաչափով են հայ զինվորները մեկնելու Աֆղանստան, Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Արդեն վաղը հուլիսի 24-ին հնարավոր է, որ հայտնի դառնան այն առաջարկությունները, որոնք Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի կողմից ներկայացվելու են Հայաստանին, թե ինչ ձևաչափով և ինչ ժամկետներով է հայկական զորախումբը մասնակցելու Աֆղանստանում Արևմտյան կոալիցիայի կողմից տարվող կամպանիային։ Իդեպ, 3 Associated Press լրատվական գործակալությունը տարածել էր մի հաղորդագրություն, թե Հայաստանը մինչև տարեվեր զորախումբ կուղարկի Աֆղանստան, ու ներկայում Երևանը Բեռլինի հետ քննարկում է զորախմբի տեղակայման մանրամասները։ Ահա թե մեզ այսօր հեռախոսով ինչ փոխանցեց Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Սեյրան Շահ Սուվարյանը։
Այս պահին հայտնի է միայն, որ Պաշտպանական քաղաքականության վարչության պետ գնդապետ Տոնոյանը մեկնել է Գերմանիայի Դաշնություն, մասնակցում է պլանավորման կոնֆերանսին։ Վաղը նկարվում կվերադառնա այնտեղ ստացած առաջարկներով, մենք կքննարկենք և ձեզ և մեզ հայտնի կդառնա ամեն ինչ։ Նրան այսքան։
Մեր հարցին, թե արդյոք Հայաստանը մասնակցելու է աֆղանական կամպանիային միայն այն ձևաչափով, որը մեզ կարաչարկվի, թե Երևանն ընտրելու է մասնակցության իր ձևաչափը, պարոն Շահսուվարյանը պարզաբանեց։
Մենք ժամանակին, երբ որ եղել է առաջարկ, նման խոսակցություններ, առաջարկել էին, որ կմասնակցենք բժիշկներով, թարգմանիչներով, ԵՇՄ-ից, նման խոսակցություն եղել է վաղուց։ Հիմա պլանավորման կոնֆերանսը ընթանում է այս պահին, ու տեսնենք այլ առաջարկներ կլինեն, թե չեն լինի։
Ըստ վերլուծաբան Ռիչարդ Գիրագոսյանի, հատկապես այն բանից հետո, երբ Հայաստանը քայլ կատարեց ՀԱՊԿ շրջանակներում էլ ավելի խորացնելու իր համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, Երևանի այս նախաձեռնությունը պետք է նաև ընկալել Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի հետ հնարավորինս հավասարակշռված հարաբերություններ պահելու ձգտմամբ։
Well, there are two specific reasons. First is Afghanistan is the new priority of Obama and the Americans.
Կան հիմնական երկու պատճառներ. Նախ, Աֆղանստանը Օբամայի և ամերիկացիների նոր առաջնությունն է, և այս առումով Հայաստանը մտադիր է խաղալ արժեքավոր դեր։ Երկրորդ, բացի այն, ինչ ցանկանում են ամերիկացիները Հայաստանից, Հայաստանն իր հերթին նույնպես ցանկանում է կարևոր դեր խաղալ, մի դեր, որի հիմքում ընկած է նաև Իրաքում ու Կոսովոյում ձեռք բերված փորձը։
That also builds on the strength of experience of Armenian peacekeepers who have served in Iraq and Kosovo.
Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
168 ժամը անդրադառնալով Ստվերի կրճատման մասին վարչապետի հայտարարությանը գրում է. Մորանալ ճգնաժամին ռեժիմից հետո կառավարության անդամները Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ ճգնաժամի մասին սկսեցին խոսել նույն խանդավառությամբ ու պաթոսով, ինչպես լռում էին դրանից առաջ։ Այն պարզ պատճառով, որ ինչ որ պահից սկսած ճգնաժամը դարձավ շատ շահավետ, այլ պետություններից ու հատկապես միջազգային կազմակերպություններից հսկայածավալ վարկեր ստանալու առումով։ Առավոտի փոխանցմամբ վերջապես լավ լուր իմացանք, Սամվել Բաբայանը այլևս ռամկավար չէ, եթե հիշում եք մոտ 2 տարի առաջ, նրա ղեկավարած Դաշինք կուսակցությունը որոշել էր ձուլվել Հարություն Արաքելյանի հրակի մեջ, բայց այդ ձուլվածքից ի վերջո ոչինչ դուրս չեկավ։ Դրանից անշուշտ պարոն Բաբայանը կշահի, նախ, ռամկավարությունը պատերազմի հերոսին առանձնապես չի սազում, երկրորդ, ռակը և հրակը այս 18 տարիների ընթացքում հիմնովին վարկաբեկվեցին, թե հենց իրենց ռամկավարների սկզբունքայնությամբ չփայլող քաղտնտեսական կասկածելի գործունեության պատճառով եւ թե բոլոր իշխանությունների նպատակասլաց ջանքերով, այնպես որ այդ հարցում ԼՂՀ բանակի նախկին հրամանատարը ճիշտ կողմնորոշվեց։ Հայց աշխարհն անդրադառնալով Ղարաբաղյան թեմային գրում է, թե նախկան նախագահների հերթական հանդիպումը սարսափելի գուշակություններով զբաղվողները պետք է հարց տան իրենց, մինչև երբ ենք շարունակելու անհանգստության մեջ պահել հասարակությանը։ Չէ՞ որ մարդիկ կարող են հարցնել, ինչու կրկին սխալ դուրս եկավ ձեր հաստատումը, ինչու չծախեցին։ Ավելին, ոմանք էլ կարող են նաև իրավացիորեն եզրակացնել, որ նման հեռանակարը ձեռնտու էր ոչ թե ծախողներին, այլ հենց իրենց, նման բանդագուշակներին։ Բաքվում լույս տեսնող Զերկալոյի փոխանցմամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահներից 2-ը՝ Յուրի Մերզլյակովը և ամերիկացի Մեթյու Բրայզան, այս տարվա ընթացքում ազատելու են այդ պաշտոնները։ Հրաշք տեղի ունեցավ խոսում վերնագրի ներքո, ազգը տհաճ լուր է հաղորդում ֆուտբոլի աշխարհից, Հայաստանի 4 թիմերից և ոչ մեկին չհաջողվեց հաղթահարել Եվրոգավաթների խաղարկության առաջին փուլի արգելքը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Վրաստանում է, նա հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է աջակցել Վրաստանին, Բայդենն արդեն հանդիպել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, այսօր նաև ծրագրված են Բայդենի հանդիպումները վրաց ընդդիմադիրների հետ։ Բայդենի այցի մանրամասները եւ Վրաստանում արած հայտարարությունները ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Քիչ առաջ Վրաստանի նախագահի հավլաբարում գտնվող նախագահական նստավայրում մեկնարկել է Միխայել Սաակաշվիլի եւ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենի պաշտոնական հանդիպումը։ Երկու առաջնորդները եւս մեկ հանդիպում ունեցել են երեկոյան ընթրիքի սեղանի շուրջ, որտեղ Ջո Բայդենը նահանգների անխախտ աջակցություններ հայտնել պաշտոնական Թբիլիսին։ Ես այստեղ եմ, որպեսզի փոխանցեմ նախագահ Բարակ Օբամայի աներկ բա պարզ ու հստակ ուղերձ բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են լսել, եւ նույնիսկ նրանց, ովքեր չեն ուզում լսել։ Միացյալ Նահանգները այս պահին Վրաստանի կողքին է եւ կշարունակի մնալ ձեզ հետ։ Միացյալ Նահանգները կշարունակի աջակցել Վրաստանի տնտեսության զարգացման, անվտանգության եւ ժողովրդավարության ամրապնդմանը, ընդգծել է փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Երախտապարտ ենք այդ աջակցության համար, իր հերթին ասել է Վրաստանի նախագահը, ընդգծելով, որ 1 տարի առաջ Վրաստանի դեմ Ռուսաստանի կարճատև պատերազմից հետո Վաշինգտոնը 1 միլիարդ դոլարի աջակցություններ ցուցաբերել Վրաստանին հենց Ջո Բայդենի նախաձեռնությամբ։ Վրաստանի ապագան Միացյալ Նահանգների հետ է հայտարարել Միխայել Սաակաշվիլին եւ ընդգծել, Վրաստանը մեկընդմիշտ ընտրել է ժողովրդավարության, ազատ աշխարհի եւ հյուսիսատլանտյան դաշնքի ճանապարհը։ Այդ ընտրությունը անշրջելի է, թեև մենք ստիպված ենք մի շարք խոչընդոտներ հաղթահարել, ընդգծել է Վրաստանի նախագահը։ Մեր երկրի դեմ պատմական անարդարություն է կատարվել, մենք ունենք գրեթե 500,000 փախստականներ։ Սա պատմության մեջ տեղի ունեցած ամենադաժան էթնիկ զտումներից մեկն էր, որը կարելի է համեմատել Դարֆուրի հետ, հայտարարել է Միխայել Սաակաշվիլին եւ հավելել. Մեր տարածքների մի մասը շարունակում է մնալ զավթիչների հսկողության տակ, սակայն մենք ուժեղ ենք, հաստատուն եւ շարունակում ենք հավատալ, որ ձեզ հետ միասին կհաղթահարենք այս եւ մյուս մարտահրավերները։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը նշել է, որ Վրաստանի առաջնորդի հետ քննարկելու բազմաթիվ հարցեր ունեն՝ տնտեսությունից մինչև ժողովրդավարություն։ Մենք պետք է քննարկենք, ինչ քայլեր եք դուք ձեռնարկում այդ ժողովրդավարությունը ամրապնդելու ուղղությամբ, ասել է Ջո Բայդենը։ Դուք բոլորդ էլ գիտեք, որ անկախության հրճակումն ու վարդերի հեղափոխությունը միայն գործընթացի սկիզբն էին։ Ճանապարհի ամենադժվարին հատվածը մնացել է ետևում, ասել է Ջո Բայդենն ու անդրադառնալով նախագահ Սաակաշվիլի հրաժարականը պահանջող բողոքի ցույցերին ընդգծել։ Հենց դա է ժողովրդավարությունը, բարի գալուստ ժողովրդավարություն։
Welcome to democracy.
Թբիլիսի կատարած այս ընթացքում Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը ծրագրում է այսօր հանդիպել նաև Վրաստանի ընդդիմության ներկայացուցիչներին։ Վերջիններս արդեն հայտարարել են, որ հանդիպման ժամանակ պահանջելու են դադարեցնել Վաշինգտոնի աջակցությունը Սաակաշվիլի բռնատիրական ռեժիմին։ Միացյալ Նահանգները պետք է սատարի արտահերթ, ազատ ու արդար նախագահական ընտրություններ անցկացնելու գաղափարը, հայտարարում է Վրաստանի ընդդիմությունը։
Օգոստոսից մինչև սեպտեմբեր 23 համերգ Երևանում, մեկ ամիս բաց երաժշտության փառատոն է անցկացվելու։ Կամերային նվագախմբի մտահաղացումն է այս փառատոնը, որ իրագործվել է այս տարի Անիթա Դևոսյանն մանրամասնում։
Մայրաքաղաքում հուլիսի 30-ից մինչև սեպտեմբերի 21-ը ամառային հրավառություն է։ Այսպիսի բնորոշում տվեցին առաջին անգամ անցկացվող բաց երաժշտություն փառատոնին դրա կազմակերպիչները։ Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճը հուլիսի 30-ից գրեթե ամեն օր հյուրընկալելու է տարբեր ոճի երաժշտության սիրահարներին, նշեց փառատոնի նախաձեռնող Արամ Ղարաբեկյանը։
Ընդհանրապես օգոստոս ամիսը եւ սեպտեմբերի սկզբի շաբաթը ընդհանրապես մայրաքաղաքում երևի կարելի է դեպի համարել, որ մշակութային այսպես դադար է տեղի ունենում։ Այս դադարը հաստորեն բաց երաժշտություն փառատոնը հիմա պիտի փորձի լրիվ այսպես մեկ վառ օջախով, երաժշտական վառ օջախով հրավառությամբ լրիվ մեկ ուրիշ հարթության վրա բերել։
Բաց երաժշտություն փառատոն 2009-ի ծրագիրը ժանրերի բազմազանություն է խոստանում՝ դասական, ազգագրական, ջազ եւ այլն։ Փառատոնը ներկայացնելու է թե Հայաստանի հանրահայտ երաժիշտներին եւ թե արտերկրի ժամանած արվեստագետների եւ խմբերի։
Մենք ունենք բազմաժանր երաժշտական լուրջ ավանդույթներ՝ դասական երաժշտություն, որ մենք արդեն ունենք լուրջ պատմություն դասական երաժշտության ասպարեզում, ջազը, որ կենտրոնից մեկն է եղել Հայաստանը, անշուշտ մեր ազգագրական, ժողովրդական եւ ինչու ոչ նաեւ մեր ներկա այսօր երաժշտական ասելիքը, այս բոլորը ձեռք-ձեռքի են տալու եւ այս փառատոնին մեկ բեմի, մեկ ֆորումի վրա իրենց ասելիքը երաժշտականորեն փոխանցելու են մեր ֆունկտրին։
Փառատոնը ծառայելու է նաև որպես մասնագիտական զարգացման միջոց։ Փառատոնի ընթացքում բոլոր մասնակիցները անցկացնելու են վարպետության դասեր, ինչը կօգնի դաստիարակելու նոր սերունդը, համոզված է Արամ Ղարաբեկյանը։
Մեր բոլոր հյուրերը, որ լինում են Հայաստանում, իրենք նաև անցկացնում են վարպետաց դասընթացներ։ Այսինքն յուրաքանչյուր հյուր փառատոնի շփում է ստեղծում իր գոլեգաների հետ եւ իրենցից ստանում են շատ կարեւոր հետք, որ հետո մենք կարողանանք
այդ բոլորի վրա հիմնվելով մենք շարունակենք մեր կազմակերպչական եւ ընդհանրապես մարաթոնի գործունեությունը ապագայի համար։
Արդեն հաջորդ տարի կազմակերպիչները նախատեսում են փառատոնի ծրագրում ընդգրկել Հայաստանի մարզերն ու Արցախը։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին է, մինչ այդ ժամը։